Halo, kawan kabarku. Kangen banget deh. Udah lama gak berkabar-kabari dengan kalian. Ya, mohon maaf ya, karena ada satu hal yang membuat saya lama banget gak bikin podcast. Lama banget gak ngoceh. Ngoceh-ngoceh receh lah yang bisa, siapa tahu membuat kalian terhibur ya dengan cerita-cerita saya ini. Sekarang saya tuh mau cerita dengan tema yang lagi cukup rame lah di TikTok. Oh iya, saya juga punya akun TikTok loh. Ya sama lah seperti akun sosial media lainnya, lebih banyak untuk sharing tentang hal-hal yang menarik dari Swedia, terus kehidupan masyarakat Indonesia di Swedia. Oke, tema apa sih yang lagi rame di TikTok di Swedia ini? Ini loh, tema tentang Tell me if you married to an. Nama bangsa ya, without telling me you married to that person. Jadi gini loh, tema itu tuh meminta kita ya menjawab ciri yang paling khas dari suku bangsa itu tanpa dia bilang, oh saya nih orang Eropa, atau saya ini orang Swedia, atau saya ini orang Indonesia. Jadi tema yang saya ingin angkat ini ya, tell me you married to an Indonesian without telling me that you married to an Indonesian. Jadi saya melakukan survei kecil-kecilan lah, survei sederhana ke beberapa orang pria Swedia yang saya kenal baik ya, yang menikah dengan wanita Indonesia. Lalu berdasarkan pengamatan pribadi, dan saya juga melihat diri saya sendiri sebagai perempuan Indonesia, ternyata lucu banget, menarik banget, dan ada benang merahnya loh dari jawaban kawan-kawan pria Swedia itu. Oke, apa aja sih ciri khas Indonesia di mata mereka? Yang pasti, satu, gak akan pernah bisa lepas dari nasi, saudara-saudara. Gak heran tuh kalau kita tuh suka bilang, padahal udah makan macem-macem, udah bisa jadi udah makan kentang, burger, whatever itulah namanya, tapi masih bisa bilang ini masih lapar karena belum ketemu nasi. Jadi bawaan pengen makan nasi tuh biarpun di kutub utara tuh tetep aja. Jadi beras itu selalu akan ada dalam item belanja bulanan. Nasi, saudara-saudara. Ya, kawan saya sih bilang dia makan kentang, tapi istrinya pun biarpun menyiapkan dinner atau lunch kentang buat dia, terus dia ikut makan, tapi dia melihat istrinya tetap makan lagi nasi. Terus dia pernah nanya, kamu kan udah makan, kentang itu kan karbo juga. Dan lucunya, seringkali keceplosan, kan belum makan, karena belum makan nasi. Biarpun misalnya breakfastnya roti gitu loh, tapi pasti tetap aja harus ada nasi dalam satu hari itu, biarpun kuantitasnya mungkin sedikit gitu loh. Lucu kan? Terus masih terkait dengan nasi ya, kedua ada yang bilang unik ngelihat istrinya tuh masak nasi gitu. Terus saya tanya, kenapa? Iya, dia bilang dia ngelihat istrinya tuh masak nasi. Terus dia pernah mencoba bikin nasi buat istrinya. Ya, orang Swedia itu kan semua serba terukur ya, membaca cara bikin masak, cara masak nasi. Mungkin dia Google kali atau lihat YouTube kali, terus pakai rice cooker. Jadi terukur sekali takaran berasnya, takaran airnya. Pokoknya pakai ada semacam alat ukur yang mereka punya gitu ya. Ya mungkin gelas penakar airnya dan sebagainya. Terus Toto dia diprotes sama istrinya. Ih, ribet banget kalau pakai bahasa kita ya. Masak nasi ribet banget gitu. Terus dia nanya, "Kenapa? Apa yang salah dengan saya?" gitu kan. Saya ngikutin tutorialnya. Terus kata istrinya, "Ah, tutorialnya sih bikin lama gitu kan." Terus akhirnya istrinya nunjukin bagaimana cara masak nasi versi dia, dan itu berlaku di Indonesia. Dan saya akui benar juga sih, kita tuh punya metode khusus loh bagaimana kita masak nasi. No debat. Jangan diargumentasikan lagi. Tahu kan cara masak nasi? Buat yang bisa masak nasi pasti ngerti maksud saya. Jadi, saya juga dulu tuh diajarin sama ibu saya bagaimana bikin nasi gitu ya. Jadi, setelah kita cuci beras itu ya, terus kalau sekarang pakai rice cooker, dulu waktu saya masih remaja mungkin masih yang pakai apa sih, harus diaron dulu terus baru dipindahin ke dandang. Tapi ukuran airnya itu loh yang seringkali tuh saya sampai sekarang pun juga suka bertanya, dan itu tetap membuat nasi tuh sukses-sukses aja, termasak dengan baik, tertanak dengan baik gitu loh. Dan jadi nasi, dari beras menjadi nasi yang pulen, yang enak dimaem, dikunyah gitu. Tahu gak ukurannya apa? Jadi, kan kita nih punya buku-buku jari nih ya. Ibu saya tuh ngajarin ya, pokoknya taruh jari kelingking kamu ya di atas permukaan beras ya. Terus, biarkan air itu mencapai buku jari pertama kelingking kamu gitu. Itu takaran air yang paling pas. Men, halo, kalau kita perhatikan kan kepanjangan jari manis seseorang itu berbeda-beda ya. Artinya kan buku jari orang juga pasti berbeda-beda. Tapi ternyata itu metode turun-temurun loh. Metode turun-temurun yang gak ada kajian ilmiahnya, tapi terbukti berhasil tuh masak nasi. Beras jadi nasi, pulen, enak dikunyah. Gak ada kajian ilmiahnya gitu loh. Saya pernah saking pengen ngebedain metode tradisional itu dengan metode tutorial seperti yang dialami oleh kawan saya itu yang diprotes oleh istrinya. Dan ternyata memang beda. Gak tahu kenapa, malah gak jadi nasi yang enak kalau saya pakai tutorial yang apa ya, yang sesuai, yang ya misalnya harus butuh berapa mililiter air untuk takaran beras berapa liter, justru malah nggak jadi nasi yang bagus gitu. Sementara kalau kita melakukan dengan metode yang non ilmiah itu, quote and quote, jadi loh. Dan itu terbukti gitu loh. Dan akhirnya saya tanya sama teman saya, terus kamu gimana? Ya akhirnya mau gak mau dia juga membuktikannya sendiri, dan dia terapkan tuh tips istrinya. terjadi dan sampai sekarang dia menerapkan tuh bikin nasi tuh seperti itu. Itu yang kedua. Jadi dia tahu, oh wanita Indonesia tuh seperti itu bikin nasi. Ketiga, masih terkait dengan nasi atau makanan atau masakan, oke? Nah, kawan saya satu lagi bilang, saya nikah dengan orang Indonesia itu ketahuan kok dari cara dia masak. Jadi gini, dia pernah ada rencana, ada acara gitu ya, undang 3 couples, katakanlah suami istri doang, tapi 3 couple sama dia berarti 4 pasang lah ya. 4 pasang berarti kan 8 orang dong, dia, istrinya, dan 3 pasang kawan mereka lah. 6 tambah 2 berarti 8 orang. Istrinya tuh udah heboh dari siang untuk acara dinner itu. Terus dia nanya, kamu bikin apa sih? Karena memang sih tema dinner itu memperkenalkan masakan Indonesia ke kawan suaminya yang notabene couple Swedia. Tapi suaminya tuh bingung gitu. Orang ini cuma buat 8 orang lah termasuk mereka. Kok istrinya tuh heboh masak gitu. Udah mulai dari belanja udah heboh. Terus masak juga sampai pokoknya lama lah berkutat di dapur gitu. Pas udah selesai gitu ya, sore-sore udah siap lah untuk menyiapkan diri dandan, terus tamu datang. Terus suaminya nanya, ketika istrinya lagi siap-siap di meja gitu ya, pokoknya menyiapkan piranti makan dan sebagainya, meja makan lah diberes. Kaget dong, yang dimasak banyak banget. Terus dia nanya sama istrinya, kamu masak banyak banget gitu loh, kan cuma 8 orang termasuk kita gitu. Terus kata istrinya, halo, 8 orang gak berarti 8 orang itu pas hanya untuk 8 orang. Jadi maaf saya batuk. Istrinya tuh langsung ngejelasin gitu loh, oh kalau di Indonesia tuh ya, kalau ngundang 6 orang ya, atau 3 pasang ya, 3 pasang itu sama aja dikali 4. Jadi katakanlah kirim satu undangan, bapak dan ibu A. Satu undangan itu harus dikali 4 minimal. Ibu, bapak, anak 2 gitu ya. Artinya masak untuk 4 orang. Nah, kalau ada 3 undangan berarti dikali 4 12 orang. Jadi masak untuk 12 orang. Kebayang dong? Istrinya terus nambahin jelasin. Waktu pernikahan pun undangan 100 orang. Artinya enggak berarti cuma 100 orang yang datang. Kali 4 artinya 400 orang yang mungkin akan datang. Gitu loh. Jadi di Indonesia tuh memang udah terbiasa menjamu orang itu dengan masakan berlebih. Karena pamali buat kami ya, kalau masakan itu sampai kurang atau tamu kekurangan makanan. Gitu loh. Makanya tuh suaminya mikir, iya juga ya, waktu dia resepsi nikahan di Indonesia, bagi dia sih termasuk sederhana lah, karena undangan cuma 100 orang gitu kan. Dan dia kaget ngeliat ibu mertuanya itu pesen catering kayak buat 500 orang di dia sama keluarga suaminya tuh, dia gitu ya, suaminya, teman saya ini yang orang Swedia ini, pria Swedia ini dengan keluarganya tuh bengong. Wow, banyak banget masakan yang dipesen gitu. Sementara ya, kalau di Swedia ngundang 3 pasang, artinya ya memang masakan, makanan yang disediakan itu ya buat 3 pasang itu, artinya 6 orang ditambah 2 orang ya buat tuan rumah. Jadi benar-benar sebisa mungkin, sepas mungkin, setepat mungkin memang untuk 8 orang. Ada bagusnya sih. Jadi gak ada makanan lebih yang terbuang gitu. Tapi ketika kawan saya ini berargumentasi dengan istrinya, kalau makanan berlebih kan bisa aja jadi terbuang sia-sia. Oh, istrinya langsung nyap-nyap. Enggak, di Indonesia itu tidak akan pernah membiarkan makanan itu, apalagi di sebuah pesta, di sebuah acara, itu terbuang percuma. Nah, yang keempat nih masih terkait dengan hal itu. Terus teman saya nanya, gimana caranya supaya makanan yang sangat berlebihan itu tidak terbuang? Oh, tenang. Di Indonesia itu, apalagi ibu-ibu ya, kalau udah kumpul-kumpul atau keluarga udah kumpul-kumpul, ada biasa bungkus, saudara. Iya memang sih. Kita tuh di Indonesia tuh ada kebiasaan untuk, ayo ibu-ibu, ketika acara udah mulai-mulai agak sebentar lagi selesai nih, bubar, bungkus, gitu kan. Ayo silakan dibawa, bawa pulang ya ibu-ibu, ini ada makanan, tolong dong dibawa pulang gitu. Pokoknya bawa. Bahkan tuan rumah itu udah pasti akan menyiapkan plastik khusus untuk membawa makanan pulang, biar tamu-tamunya itu bawa plastik itu diisi makanan yang masih ada untuk dibawa pulang. Mulai dari kue sampai masakan nasi, yang rendang, yang gulai, yang whatever itulah, please bawa pulang. Dan jangan pernah menolak permintaan tuan rumah yang seperti itu. Karena bagi kami nih ya, kalau menolak sama aja seperti quote and quote tuh gak menghormati tuan rumah. Dan ini sebuah kebiasaan yang sangat bertolak belakang dengan kebiasaan di Swedia. Orang Swedia tuh gak kenal bungkus-bungkus. Ya gimana mau dibungkus-bungkus orang yang dia masak kalau ada acara itu ngepas? Gitu loh. Ya ada alasannya kenapa mereka masak sangat ngepas. Karena kan konsepnya supaya tidak mubazir. Terus ya perhitungannya kan yang diundang udah pastilah hanya orang yang dekat dengan mereka. Terus di sini juga ada sebuah kebiasaan kalau dalam undangan itu ditulis misalnya Mr. A aja, artinya cuma Mr. A aja tuh yang diundang. Kecuali disebut, ditulis nih Mr. and Mrs. A, artinya suami istri A itu datang. Nah, biarpun si istrinya tuh kenal sama tuan rumah, kalau dalam undangan itu gak disebut Mrs. A juga, ya jangan coba-coba datang, kecuali konfirmasi dulu. Jadi ya emang benar-benar yang datang ke rumah itu adalah yang diundang, yang ditulis dalam undangan. Jadi gak bisa tuh tiba-tiba, gue datang nih, ada undangan nih, pesta ulang tahun si A gitu ya. Terus dengan enaknya terus kita bilang, gue ikut dong pesta ulang tahun kawan lo. Atau yang diundang nih, misalnya si B nih yang diundang, terus si B bilang, ikut yuk ke pesta ulang tahun kawan gue. Oh, di sini gak bisa kayak gitu. Di sini nggak bisa, karena tuan rumah sudah menyiapkan segala sesuatu serba terukur berapa banyak orang yang datang. Jadi, kalau misalnya katakanlah kepaksa banget nih harus membawa istrinya atau membawa anaknya karena nggak bisa ditinggal di rumah, itu harus konfirmasi dulu beberapa hari sebelumnya ke tuan rumah. Dan artinya ya kita di sini juga tahu diri aja, misalnya biarpun si A kenal, kita kenal dengan si A, tapi terus ternyata si A cuma kenal ngundang si C, ya terus kita gak usah cemburu misalnya, kenapa ya, belajarlah untuk tidak cemburu, kenapa si A cuma ngundang C padahal kan kenal gue gitu kan. Ya gak usah protes dan usaha untuk positive thinking aja daripada tersinggungan gitu ya. Di sini tuh seperti itu. Jadi kembali lagi ke persoalan bungkus-bungkus itu, ya orang Indonesia tuh seperti itu gitu. Dan akhirnya karena dia menikah dengan orang Indonesia, terus dia bergaul juga dengan kawan-kawan istrinya, gitu. Dia sudah terbiasa dong. Bahkan kalau misalnya dia nggak datang ke acara istrinya, dia suka nanya, kok kamu nggak bawa makanan ke rumah? Karena dia udah terbiasa dengan hal itu, gitu loh. Artinya, kok nggak ada makanan, gitu kan? Istilahnya nggak ada oleh-oleh lah. Dan bahkan dia, kalau akhirnya ada acara Indonesia, gitu ya, dia suka bilang, ada bungkus-bungkus gitu. Lucu kan, bule kayak gitu gitu loh. Jadi, ya itulah uniknya Indonesia, uniknya wanita Indonesia gitu loh. Terus apa lagi ya? Kayaknya sih sebelum kepanjangan untuk sementara itu dulu ya. Jadi tell me you are married with an Indonesian woman without telling me that she is Indonesian ya. Dari itu aja dulu ya. Masih banyak lagi sih. Ya, semoga menghibur ya ocehan receh akhir pekan ini. Oke, terima kasih ya udah menyimak. Salam sehat dari Stockholm. Bye-bye.